Dëgjuesën dëruar, mirëse u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Të identifikohen ata që pretendohet se po e pengojnë drejtësinë në Kosovë, thot Mark Ellis, drejtori ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve. Disa përfaqësues të komuniteteve kanë kushte për të votuar qeverinë e re. IKSHPK-ja raporton për 285 raste të reja me koronavirus dhe 5 viktima. Pak gatishmëri nga NATO-ja për tërheqjet e plot nga Afganistani. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtori ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve me selinë në Londër, Mark Ellis, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se duhet të identifikohen ata që pretendohet se po e pengojnë drejtësinë në Kosovë. Duke komentuar paralajmërimet që gjykata speciale në Hagë përballet me presionet vazhdueshme të cilat kanë për qëllim minimin e këtij institucioni, Ellis thotë se Bashkia Ndërkombëtare do të vazhdojë të kundërshtojë çdo përpjekje për ndryshuar mandatin e gjykatës. Lidhur me këto presione ndaj gjykatës që po hetojnë krimet e luftës në Kosovë, me 11 shkurt ka folur kryetarja e këtij institucioni Ekaterina Trendafilova në një takim me diplomatët evropian në Hagë, pa specifikuar se nga kush kanë ardhur ato presione. Bekim Bislimi si lëllësi.
Çdo përpjekje për të minimizuar rëndësinë e drejtësisë është problematike dhe komuniteti ndërkombëtar, por edhe publiku, duhet të dinë më shumë për këtë dhe kush qëndron pasaj. Kështu tha në një bisedë me Radio në Evropa i Lirë Mark Ellis, drejtor ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve, me selinë në Londër, duke komentuar paralajmërimet që gjykata speciale në Hagë apo dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar përballen me presione të vazhdueshme, të cilat kanë për qëllim minimin e këtij institucioni. Lidhur me këto presione ndaj gjykatës që po heton krimet e luftës në Kosovë më 11 shkurt, ka folur kryetarja gjykatës Ekaterina Trendafilova në një takim me diplomatët evropian në Hagë, pa specifikuar se nga kush kanë ardhur ato presione. Bazuar në transkriptin nga takimin në të cilin Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje, Trendafilova ka thënë se ka thirrje të përsëritura që gjykata kushtetuese e Kosovës të shqyrtojë vendimin e kuvendit të Kosovës të vitit 2015, në bazë të të cilit u formua gjykata. Ajo paralajmëroi se është e mundur që të ketë një përpjekje për të ndryshuar ligjin në mënyrë që të mundësohet falja për ata që janë të dënuar nga gjykata ose që gjykata dhe arkivat e saj të transferohen në Kosovë. Sipas saj është e mundshme që përderisa proceset gjyqësore të përparojnë të rriten edhe presionet.
We should continue to push for additional information as to who is requesting, who is suggesting that there should be a different approach.
Duhet angazhohemi për informacione shtesë lidhur me atë se kush po e kërkon këtë dhe kush po sugjeron që duhet të ketë një qasje tjetër ndaj kësaj çështje të drejtësisë. Mendoj se kjo është e rëndësishme për të gjithë qytetarët e Kosovës, komentoi Dr. Ellis në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Gjykata speciale zyrtarisht po heton krimet e pretenduara se janë kryer nga ushtria qeverimtare e Kosovës kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik ndërmjet janarit të vitit 1998 dhe 10 orit të vitit 2000, të cilat përmenden në raportin e Këshillit të Evropës të vitit 2011, autori të cilit është senatori zviceran Dick Marty. Kjo gjykatë është formuar me vendimin e kuvendit të Kosovës më 2015 me insistimin e Bashkësisë Ndërkombëtare, ndërka që financohet kryesisht nga Bashkimi Evropian. Deri më tani tre akuza janë ngritur dhe konfirmuar në gjykatë, përfshirë edhe një kundër ish udhëheqësve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, ish president i Kosovës, Kadri Veseli, ish kryetari kuvendit dhe ish udhëheqës i Partisë Demokratike të Kosovës, Jakup Krasniqi, ish kryetari kuvendit dhe Recep Selimi, ish deputet. Që të gjithë aktualisht janë në paraburgim në Hagë dhe data e fillimit të gjykimit nuk dihet për momentin. Nga zyra për media e dhomave të specializuara i kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se fjalimi Trendafilovas ishte bazuar në informacione të cilat janë të qasshme për publikun, siç janë vendimet publike të dhomave të specializuara. Çështjet për të cilat ka folur Trendafilova kryesisht ndërlidhen me Thaçin, i cili aktualisht gjendet në Hagë, ku ishte dorëzuar vet pasi dha dorëheqje nga posti presidentit të Kosovës. Në urdhërin për arrestimin e Thaçit Palacit gjithashtu përmendet që Thaçi ka luftuar për reformimin e gjykatës dhe se ka thënë se i takon qeverisë së Kosovës të vendosë për mandatin, punën dhe pozicionin gjeografik të këtij institucioni. Në lidhje me këtë, gjykata ju referua letrës që Thaçi ja dërgoi ish sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo në nëntor të vitit 2019. Në dhjetorin e vitit 2017, partitë që atëherë ishin në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, iniciuan thirrjen e një seance të jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës për heqjen e ligjit në bazë të të cilit është formuar gjykata speciale, por pas presioneve të ambasadave të huaja në Prishtinë, ajo iniciativë u tërhoq. Mark Ellis, drejtori ekzekutiv i Odës Ndërkombëtare të Avokatëve, thotë se Bashkësia Ndërkombëtare do të vazhdojë të kundërshtojë çdo përpjekje për të ndryshuar mandatin e gjykatës. Sipas tij, gjykata speciale u formua dhe u vendos në Hagë për arsye të përshtatshme.
We know based on history that it's very difficult to try high profile individuals in the country of their birth or residence.
Bazuar në histori, ne dim që është shumë e vështirë të gjykosh njerëz të profilit të lartë në vendin ku ata kanë lindur ose jetojnë. Për këtë arsye, këto lloj gjykatash themelon jashtë këtyre kufive kombëtar. Është më e lehtë dhe gjykata lejohet të merret për shembull me mbrojtjen e dëshmitarëve, thot Ellis. Ai konsideron se pikërisht mbrojtja por edhe friksimi dëshmitarëve është më së shumti problematike. Për këtë ka folur edhe Trenda Filova në një konferencë me diplomatët evropian, duke theksuar nevojën për të arritur një marrëveshje me vendet e Bashkimit Evropian për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe, nëse është e nevojshme, zhvendosjen e familjeve të tyre. Mark Ellis konsideron që Evropa duhet ta sigurojë këtë mbështetje, sepse në të kundërtën ky do të jetë një problem i madh për gjykatën. Sa i përket faljes, Ellis thekson që edhe vende të tjera kanë qenë në situata të ngjashme.
Any discussion now, so early in the process, talk about pardoning those that are convicted is premature.
Mendoj që çdo diskutim lidhur me këtë në këtë moment kaq herët në proces, të flasësh për faljen e të dënuarve është tejet e parakoshme. Nuk do të thotë se nuk ekzistojnë mundësitë që të lëvizet në drejtim, sepse edhe vende të tjera kanë vepruar ngjashëm, por këtë duhet bërë me shumë kujdes. Qëndrimi im është që falja të mos jetë në tryez. Fokusi duhet të jetë në sigurimin e kushteve që ata që kanë kryer krime, të cilën para drejtësisë dhe të vuajnë dënimet e tyre. Mendoj që ky është drejtimi në të cilin Kosova duhet të fokusohet, theksoi Ellis. Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi ngarkohen me akuzën për krime kundër njerëzimit dhe krime të luftës gjatë të luftës në Kosovë ndërmjet viteve 1998 dhe 1999. Aktualisht nuk dihet se kur do të fillojë gjykimi dhe qëndrimet e prokurorisë dhe mbrojtjes për këtë çështje janë krejtësisht të kundërta. Prokuroria konsideron se kjo duhet të ndodhë gjatë këtij viti në shtator, ndërka që mbrojtja kërkon më shumë kohë dhe propozon verën e vitit 2022. Edhe Trenda Filova gjatë konferencës me diplomatët evropian ka tërhequr vëmendjen për kompleksitetin dhe vëllimin e madh të kësaj çështje. Në konferencën e tretë statusore të mbajtur me 16 shkurt, e cila po mbahet pas konfirmimit të akt akuzës dhe para fillimit të gjykimit me qëllim të shkëmbimit të materialeve ndërmjet palëve, mbrojtja akuzoi prokurorinë se nuk po i dorëzon provat në mënyrë të organizuar. Sipas mendimit të mbrojtjes, kjo po e vështërson punën e saj në hetim. Gjithashtu është theksuar që në këtë mënyrë po dëshirohet që mbrojtja të mbahet në mosdije sa më gjatë. Në anën tjetër, prokuroria ka akuzuar mbrojtjen se po përpiqet që të vë në pikpyetje integritetin e saj. Mbrojtësit kanë kritikuar prokurorinë për mënyrën e nxjerrjes së materialeve në këtë institucion, pa udhëzimet e nevojshme, si dhe kanë kërkuar kohë më shumë që të jenë të gatshëm për gjykimin. Lidhur me këtë, kryeprokurori Jack Smith tha se mbrojtja po përpiqet të vënte në pikpyetje integritetin e prokurorisë, sipas tij në rast se do të ketë një periudhë të gjatë kohore midis nxjerrjes së përgjithshme të materialeve të çështjes së prokurorisë dhe fillimit të gjykimit, kjo mund t'i rrezikojë dëshmitarët. Mark Ellis thekson se bëhet fjalë për betejat e ligjore ndërmjet prokurorisë dhe mbrojtjes, por thotë se është e rëndësishme për besueshmërinë e gjykatës që mbrojtja të ketë kohë dhe burime të mjaftueshme për të përcaktuar çështjen e saj.
I always lean towards providing as much support as one can to the defense.
Unë jam gjithmonë në favor të asaj që mbrojtjes t'i sigurohet mbështetja sa më shumë që të jetë e mundur, në mënyrë që të sigurohet që në fund të gjykimit të mos ketë pyetje lidhur me rregullsinë e procedurës. Kjo është mënyra e vetme që mund të fitohet një shkallë besueshmërisë së procesit, pasi që çështja të ketë mbaruar, vlerëson Ellis. Megjithatë, ai nuk është i sigurt e lidhur me argumentet e prokurorit që mbrojtjes të mos i mundësohen burime dhe kohë të mjaftueshme, si pretendime se kjo do të zgjasë gjyqin dhe do të të përkeqësonte problemin e friksimit të dëshmitarve. Gjykata është në Hag për shkak të drojës nga friksimi i dëshmitarve, marr parasysh që bëhet fjalë për çështje të ndjeshme dhe për shkak se të dyshuarit të mundshëm nga një pjesë e caktuar e shoqërisë së Kosovës mund të konsiderohen si luftëtar të lirisë, kishte deklaruar qeveria Holandës qysh në vitin 2016, kur mori vendimin e saj për të vendosur këtë gjykatë në këtë shtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lëvizja vetë vendosje ndër nuk e ka të sigurt nëse do të arritë të fitoj shumicën në kuvend, por në rast se nuk arrin shumicën, atër zyrtarët e vetë vendosjes kanë bërë të ditur se do të kërkojnë partner në mesin e komuniteteve pakicë duke përjashtuar listën serbe. Ne presim që të kemi numrin e nevojshëm të deputetëve për formimin e qeverisë dhe institucioneve, do të presim të shohim edhe deputetët tjerë të komuniteteve jo serbe dhe të shohim për hapa tjerë të bashkëpunimit, tha për Radio në Evropa e Lirë, zëdhën si levizjes vetë vendosje për parim kryeziu. Por disa nga subjektet e komuniteteve kanë kushtet e tyre për të votuar qeverin. Se cilat janë ato, dëgjojmë kronikën e kolegut Shkumbin Ahmet Gjekaj.
Bazuar në qëndrimet aktuale, kandidati lëvizjes vetëvendosje për kryeminist Albin Kurti nuk mund të llogarisë ndaj gjitha votat e partive nga komunitetet jo shumicë, që nuk janë nga komuniteti serb. Njëra nga ato ka kushte specifike për të qenë pjesë e qeverisë. Adriana Hoxhić, që në bazë të rezultatit preliminar ka dalë para nga komuniteti bosnjak me iniciativën e saj Komunitetet e Bashkuara, tha për Radio Evropa e Lirë se ka një kusht për të qenë pjesë e qeverisë udhëhequr nga vetëvendosje.
Kam çekur vetëm një kërkesë në programin tim, e cilja është themelimi i dy komunave me shumicë të komunitetit bosnjak dhe se cilja ose cilë propozimi cilës do qeverie për ose pranueshme vetëm në qovë se ky kushti imi aprovohet të si.
Hoxhić, që cila garoj për herë të parë në zgjedhjet parlamentare në Kosovë, i ka quajtur të pabaza akuzat se ajo undimua nga lista serbe për të dalë e para nga radhët e komunitetit të saj.
Unë kam pas, jam e bindur që kam pas vota edhe nga komuniteti serb, edhe nga komuniteti shqiptar, edhe nga komuniteti turk, edhe nga komuniteti bosnjak. Por, mos haroni që komunat ku janë komuniteti serb shumicë, këto komuna nuk janë monoetnike, aty jetojnë edhe komunitete tjera.
Qëndrim tjetër kanë e koalicionin e partive bosnjake Vakat. Rasim Demiri, kryetari i këtij koalicioni, i cili vetë nuk ka mundur të marrë pjesë në zgjedhje për shkak të një dënimi që ka pasuar nga një xhob në trafik, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht nuk kanë kushte dhe presin ftesë për bashkëqeverisje.
Na e migashëm të punojmë me çdo qeverin dhe nëse kemi ftesën prej Zoti Kurtit, unë e shozoj rastin edhe me urruh fitoren e madhe. Nëse kemi ftesën prej Zoti Kurtit për bashkëpunim, për qeverin, na e migashëm.
Të gatshëm për bashkëpunim me qeverinë udhëhequr nga vetëvendosje janë edhe nga Partia Demokratike Turke e Kosovës, KDTP. Këtë e konfirmoi për Radio Evropa e Lirë udhëheqësi i kësaj partie Fikrim Damka.
Po, na gjithmonë kemi qenë gatshëm të kontribuojmë për të ardhmen e Kosovës. Jemi gatshëm të kontribuojmë edhe në këtë qeveri, po ende nuk e kemi mirë bua asë një takim, ta shofim rezultatet përfundimtare. Masa ne besim se do të ullumi edhe do të jemi gatshëm për bashkëpunim, kur nuk i kemi qenë kundër. Edhe tash jemi për të kemi një bashkëpunim të mirë me qeverinë të ardhshme.
Elbert Krasniqi nga komuniteti egjiptian, që drejton iniciativën e re demokratike të Kosovës, sipas rezultateve aktuale ka fituar sërish ulsen e kuvend. Edhe në legislaturën e kaluar, ai ishte pjesë e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, gjë të cilën tha se do ta vazhdojë edhe në legislaturën e ardhshme.
Ne do të jemi pjesë e qeverisë, ne këtë kemi thënë edhe gjatë fushatës elektorale që ne do të jemi partia që përfaqëson kundërshtin egjiptian do të jenë pjesë e qeverisë kurdi, kështu që këtu nuk ka çka të diskutohet.
Danush Ademi duket se ka fituar edhe një mandat në kuvendin e Kosovës si përfaqësues i komunitetit Ashkali. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se për të qenë pjesë e qeverisë e ka një kusht të vetëm.
Nuk janë kushte diçka të mëdha, po njëri prej kushteve të mia do të jetë se gjatë kësaj fushatës duke e vizituar krejt Kosovën, kemi pasur shumë njerëz që nevojë për ndërtim shtëpia. I vetmi kush do të jetë për mua gjatë mandatit 4 vjeçar për gjitha komunitetet si Kurti të jetë si ndërton një mishtepi për të kamënor.
Hyrja e re nga radhët e komunitetit të Rom në kuendën e Kosovës është subjekti iniciativa Rome, e udhëhequr nga Gazmen Salijevic. Në një bisedë për Radio Evropa Lirë, ai tha se do të jetë i gatshëm të bisedojë me liderin e VV-s porsa të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve.
Jemi gati, me formën e zotrit Kurtit, me forë dhe me desetu për programet për armirim Kosovës. Gjithna jemi Kosovë dhe gjithna do të kontribuojnë dhe përnojnë për një jetë matë mirë qytetarëve Kosovës.
A i thotë se ka arritur të fitojnë në këto zgjedhje pasi njerëzit kanë qenë të pakënaqur me atë çfarë është bërë deri më tash. Subjektet politike të komuniteteve pakicë në Kosovë garojnë për 20 ulse në kuvendin e Kosovës, të cilat janë të garantuara me kushtetutë. 10 janë të garantuara për përfaqësuesit e komunitetit serb në Kosovë, ndërka të tjerat për komunitetet tjera jo shumicë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
evropaelir.org.
Punëtorët e sektorit privat në Kosovë janë përballur vazhdimisht me kushte të vështira të punës pa kontrata pune dhe me orar të zgjatur. Lëvizja vetëvendosje, e cila ka fituar zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit, ka premtuar se nëse arrin të krijojë qeverinë e ardhshme, do t'i përmirësojë këto kushte. Por sa besojnë punëtorët dhe përfaqësuesit e tyre në këtë premtim? Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Besim Kadriu mbi 35 vjeç nga Fush Kosova që 7 vite punon në një kompani të vogël prodhuese pa kontratë dhe her pas here me orar të stërqatur. Ai nuk dëshiron të bëj publik emrin e kompanisë, por tregon se disa herë ka kërkuar në nënshkrimin e kontratës të punës në mënyrë që të mundësohet pagesa pensionale në fondin e kursimeve pensionale.
Normal që kumbli po ta bën kontratën, se si konvenon se duhet me pagu tatime sene. Po që puna i punon e në vore qysh lipe të shefi.
Nuk është vetëm besimi cili punon pa kontratë pune. Jusuf Azemi, kryetari sindikatës e pavarur të sektorit privat në Kosovë, thotë se 50% e punëtorëve në këtë sektor nuk kanë të lidhura kontrata pune me punëdhënësin.
Nuk kanë kontratë pune në çfarë forme që përcaktohet se janë drejtat e punëtorëve për marrësit. Punëtorët mbi 80% të sektorit privat punojnë jashtë orarit të punës.
Sektori privat është punëdhënësi më i madh në Kosovë. Në këtë sektor vlerësohet se punojnë mbi 220.000 punëtorë. Paga mesatare në sektorin privat është në 350 euro. Punëtorët e sektorit privat do kenë të garantuara kushtet e dinitetshme në punë me kontrata pune, kontribute pensionale të paguara dhe jo më shumë se 40 orë punë të rregullt në javë. Ky është njëri nga premtimet e Albin Kurtit, partia të cilit Lëvizja Vetëvendosje, sipas të dhënave preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka fituar zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të mbajtura me 14 shkurt në Kosovë. Në programin që është prezentuar gjatë fushatës zgjedhore, Kurti ka thënë se do pesfishoj numrin e inspektorëve të punës me synim parandalimin e diskriminimit të punëmarrësve dhe parandalimin e rreziqeve në punë. Megjithatë, besimi shpreh skeptik se partia e cila krijon qeverinë e re mund të përmirësoj kushtet në sektorin privat, pasi sipas tij në çdo fushatë zgjedhore është premtuar zgjidhja këtij problemi.
S'ma mërmenja, nuk më mërmenja që ndohë. As një shkandohë, as të kësh komendohë, që në e leqë skurtet.
Por Jusuf Azemi shprejt se fillimisht duhet rritet paga minimale. Shuma kësaj paga në Kosovë është 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeq dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeq. Lëvizja Vetëvendosje, nëse arrin të krijojë qeverinë e re, ka premtuar se pagën minimale planifikon të rrisë në 250 euro, për angazhimin prej 40 orësh në javë. Kjo pak do përjashtohet nga tatimin e të ardhurat personale dhe që do të rishikohet vit për vit për të reflektuar ngritjen e të ardhurës kombëtare në vend. Përveç këtyre, Lëvizja Vetëvendosje thot se do të fuqizoj bashkëpunimin me sindikatat duke inkurajuar dhe ndihmuar punëtorët për organizim sindikal në të gjitha nivellet e punësimit. Kompania në të cilën punon besimi ka 15 punëtorë dhe nuk kanë të formuar sindikatën. Sindikata ka fuqi ligjore për të mbrojtur antarët e vetë me anë të grevave të leqshme. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. Vaksinimi si dhe promovimi i respektimit të protokolleve për mbrojtje nga koronavirusi i ri shihen si mundësi e vetme për mbijetesë të sektorit të hotelerisë dhe turizmit në Maqedoninë e Veriut. Kryetari i Odës turistike gastronomike thot për Radion Evropa Lirë se për rimëkëmbjen e sektorit të turizmit krahas ndihmave të shtetit duhet të promovohen edhe masat mbrojtëse nga koronavirusi si dhe në përgjithësi turizmi. Zërjeta Hajro Jajaga.
Vaksinimi dhe promovimi i respektimit të protokolleve për mbrojtje nga koronavirusi shihen si shansi vetëm për mbijetesë nga punonjësit në sektorin e hotelierisë. Albert Hani, pronari një bujtine me 10 apartamente akomodimi pranë liçenit të Ohrit, për Radion Evropa e Lirë thotë se me shumë rëndësi mbetet vënja nën kontroll e pandemisë, sepse ndihmat e shtetit për këtë sektor paraqesin vetëm infuzion që të mbetet gjallë sektori për një afat shumë të shkurtër, por larg asaj që mundsojnë mbijetesën.
Vaksinat janë shpresa jone vetme. Vaksinat janë një farloj shprese për ardhmëri të bujtinave të vogla si që janë tonat. Me qenë se një vit e kishim të humbur, ne thjesht shpresojmë se kësaj ere shteti do tjetë më ishë përgjegjësëm dhe do të i fusë në listën prioritare, jo vetëm mjekët, por edhe hotelierët, po si edhe klientët tanë.
Thot Albert Hani, pronari një bujtine në qytetin e Strugës. Nga ana tjetër, Kërste Blazhevski nga Asociacioni Hotelierëve në Maqedoninë e Veriut për Radion Evropa e Lirë, thot se shpresojnë që ky vit 2021 të jetë më i mirë se viti i kaluar, megjithëse shton se është shumë e vështirë që të mund të rihet gjendja që ishte në sektorin e turizmit para fillimit të pandemisë përkatësh 2019-ën.
Në vodnos në 2019-ta ku merri Meneli.
Në raport me 2019-ën presim që të jemi në minus për 20 apo 30%, megjithëse nuk ka asnjë hotelier që nuk ka pasur humbje si rrjedhoi krizës së pandemisë së koronavirusit. Si do të jetë gjendja në sektorin e turizmit gjatë muajve të ardhshëm, kur e kompun do të varet nga rrjedha e procesit të vaksinimit, ajo se sa do të hapen kufit, gjithashtu nëse do të lejohet organizimi i dasmave apo ahengjeve të ndryshme familjare, pra bëhet fjalë për mundësinë e organizimit të ngjarjeve këtë vit përmes së cilave sigurohen më shumë të ardhura në këtë sektor, thot Blazhevski. Ndryshe në bazë të Enit Shtetëror të Statistikave, gjatë vitit të kaluar, 2020-ën ka patur për 20% më pak turist krahasuar me një vit më herët, 2019-ën, përderisa numri turistëve të huaj në vend është ulur për 80%. Kryetari i Odës së Turistëve për Radion Evropa e Lirë thon se për mëkëmbjen e sektorit të turizmit krahas ndihmave të shtetit duhet të promovohen masat për mbrojtje nga koronavirusi, si dhe promovimi i turizmit në mënyrë intenzive nga ana organeve të shtetit në përputhje me kushtet që ka imponuar virusi COVID-19, sepse siç thot, këto kushte do të mbeten edhe gjatë kohës si pjesë e realitetit. Nevojitet që në vazhdimësi të promovohen protokollet për mbrojtje nga koronavirusi i ri, që të kuptohet se ky është realiteti i ri për të bërë pushime, qofshin ata të shkurtra për një fundjavë apo për të bërë pushime më të gjata. Autoritetet duhet të tregojnë se përmes masave dhe vaksinave situata është vendosur nën kontroll. Duhet ta kemi të qartë se vetëm përmes ardhjes së turistëve të huaj ky sektor mund të mbahet gjallë dhe kjo mund të arrihet nëse situata e pandemisë vendoset nën kontroll. Thot Vladimir Gramatikov, kryetari i Odës së Turistëve në Maqedoninë e Veriut. Hotelierët gjithashtu kanë kërkuar që të jenë në grupin me prioritet për vaksinim, ndërkohë që thonë se ndihmat e qeverisë përmes masave antikriz kanë ndihmuar që të mbijetojnë në një afat të shkurtër ky sektor, por turizmi thonë se mund të mbahet gjallë vetëm duke krijuar kushte që sektori hotelierisë dhe turizmi të mund të funksionojnë pa ndalesa. Ndryshe të dhënat zyrtare tregojnë se viti i kaluar 2020 është mbyllur me mbi 70% rënje të rrëqarkullimit në turizëm dhe hotelieri. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Alianca Veri Atlantike duket se nuk është e gatshme të bëjë një tërheqje të plotë nga Afganistani. Vendet anëtare janë të shqetësuara me rritjen e nivelit të dhunës në këtë vend. Ministrat e mbrojtjes të vendeve anëtare po diskutojnë këtë çështje në kuadër të një samiti. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Ministrat e mbrojtjes së NATO-s do të diskutojnë më 18 shkurt për misionet e aleancës në Afganistan dhe Irak. Ata pritet të shqyrtojnë vendimin nëse do të tërheqin forcat ndërkombëtare nga Afganistani në fund të prillit, pavarësisht rritjes së nivelit të dhunës. Takimi dyditor i ministrave u hap më 17 shkurt dhe është diskutimi i parë në një nivel të lartë që kur presidenti amerikan Joe Biden mori detyrën në janar. Administrata më parëshme amerikane, ish presidentit Donald Trump, kishte arritur marrëveshje me talibanët në mënyrë që të mundësohet tërheqja trupave të huaja nga Afganistani. Por administrata e Bidenit ka thënë se është duke rishikuar marrëveshjen për të parë nëse grupi militant po përmbush angazhimet e tij, përfshirë arritjen e një armë pushimi. Sipas marrëveshjes, talibanët ishin pajtuar të japin garancitë sigurisë dhe ndërprerjen e lidhjeve me Al-Qaidën, si dhe të zhvillojnë negociata me qeverinë afgane në mënyrë që të arrihet një paqe e qëndrueshme. Pavarësisht nisjes së bisedimeve të paqes midis negociatorëve afgan dhe talibanëve në Katar në muajin shtator të vitit 2020, dhuna në Afganistan është rritur, duke ngritur shqetësime rreth tërheqjes së trupave të NATO-s. Ministria gjermane e mbrojtjes Annegret Kramp-Karrenbauer tha se nuk është bërë përparim i mjaftueshëm në negociatat e paqes që do të mundësonte një tërheqje të plotë të trupave. Duhet të përgatitemi për ndryshim të situatës së sigurisë dhe mundësinë e një kërcënimi në rritje si për trupat ndërkombëtare ashtu dhe për ushtarët tanë, tha Kramp-Karrenbauer në një deklaratë më 17 shkurt. Më herët, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se talibanët duhet bëjnë më shumë për zbatimin e marrëveshjes së arritur me SHVA-n.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë raportuan të njëjtën edhe 285 raste treja me koronavirus dhe 5 viktima, bëri të ditur Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Në njoftim thuhet se nga një viktimë u regjistrua në Deçan Gjakov, Krim, Prishtinë dhe Suarek rastet e reja, ndërkaq rezultuan pas testimit të 3196 mostrave. Sipas IPK-SHPK-s, në 24 orëshin para prak u konfirmuan edhe 319 pacientë si të shëruar nga koronavirusi. Me shifrat e fundit, numri total i të infektuarve në Kosovë rrin në 65.350, i viktimave në 1.558, ndërsa i të shëruarve në 56.974. Aktualisht, raste aktive me koronavirus në Kosovë janë 6.818. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa në Kosovë shqiptoj gjoba për Partinë Demokratike të Kosovës dhe për Lidhjen Demokratike të Kosovës për si që tha thyrje të heshtje zgjedhore gjatë votimit në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit. PZAP tha se ka marrë 10 ankesa në lidhje me thyrjen e heshtjes zgjedhore, por se vetëm 2 janë pranuar si të bazuara. Natyra ankesave të paraqitura ka qenë thyrje e heshtjes zgjedhore gjatë ditës së votimit, respektivisht shpërndarjes së SMS-ve të qytetarët me thirrje për të votuar subjektin e caktuar politik, thuhet në njoftim. Edhe PDK-ja dhe LDK-ja u gëzuan me nga 600 euro. PZAP tha se të njëjtën ka shqyrtuar dhe vendosur për gjitha ankesat dhe apelet e paraqitura nga individ, subjekte politike, kandidat për deputet, organizata dhe antar të komisioneve komunale të zgjedhjeve. Qeveria në detyrë e Kosovës ka ndarë mjete financiare për pagesa shtesë të punëtorëve në sektor të ndryshëm që kanë pasur angazhim të shtuar gjatë përballjes me pandeminë e COVID-19. Në një mbledhje të mbajtur të njëjtën për sektorin e arsimit janë ndarë mjete në vlerë prej 3 milion euro, atë të sigurisë 700.000, për zjarfikësit 180.000, si dhe për punonësit aktiv social në qendrat për punë sociale 78.000 euro. Ndërsa për sektorin shëndetësor, në të gjitha nivellet janë ndarë mjete financiare në vlerë prej 260.000 euro. Të gjitha këto mjete merren nga programi për rime këmbje ekonomike, përveç mjeteve për sektorin arsimit, të cilat janë nga fondi 5 milionësh i ndarë para prakisht për këtë sektor, tha Ministria në detyre financave Hykmete Bajrami. Policia Gjermane ka zhvilluar një aksion bastisjesh në Berlin me qëllim të luftimit të krimit organizuar. Operacioni vjen si pasojë një sër përleshjesh midis individëve me origjinë arabe dhe çeqene në fund të muajit kaluar. Policia e Berlinit njoftoi se në bastisje kanë marrë pjesë disa qindra pjesar të shërbimeve emergjente dhe forcave speciale. Pasojë këtij operacioni janë hetimet nga ana e prokurorit të përgjithshëm të Berlinit mbi trafikun e armëve dhe drogës, si dhe të një mosmarrveshje midis njerëzve me origjinë arabe dhe çeqene që kanë ndodhur në muajin nëntor 2020, tha policia. Revista gjermane Spiegel raportoi se gjatë të bastisjeve janë arrestuar dy persona. Operacioni kishte në shënjestër një pjesëtar të klanit kriminal Remo. Ky klan i krimit organizuar përbëhet nga qindra antar, kryesisht me prejardhjet e emigrantëve arab. Remo u bë pjesë e kryetituive të medjave kur në nëntor tre pjesëtar të saj u arrestuan në lidhje me vjedhjen e famshme të bijuterive në vlerë në më shumë se 1 miliard dollar në një muze të Dresdenit në Gjermani. Dëgjojmë bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme.